Ďakujem za krásnu pútavú prezentáciu a opäť za dodržanie času. A kým si ešte premyslíte otázky a nachystáme techniku, ktorá je už pripravená, tak tí, ktorí by chceli niečo povedať alebo sa spýtať, môžete sa prihlásiť. Ak zatiaľ nikto, tak využijem ja príležitosť. Existuje teraz nejaký taký seriál, ja si presne nespomínam, ako sa to volá, ale je tam nejaký takýto odborník na klamári. Tu mi hovorí kolega, že klamári môže byť. Neviem, videl som to možno raz, dvakrát a práve tam nejaký taký odborník, čo pracuje pre políciu a pomocou teda toho rozpoznávania tých emócií dokáže presne povedať, že či ten človek hovorí pravdu. Je to naozaj možné až do takej miery, lebo ten človek tam vyzerá, samozrejme je to film, ale vyzerá veľmi sebaisto pri tom hodnotení. Poprosím možno, aby ste nemuseli vstávať jeden mikrofón sem dopredu.
Nevidel som ten seriál, takže neviem sa k tomu vyjadriť, ale dá sa natrénovať taká zvýšená senzibilita na nepravý mimický výraz. Keď človek sa schválne nastaví na klamanie, tak sa mu obvykle stane, že v určitom momente, a môže to byť ten mikromimický pohyb, alebo niekedy určitá asymetria v mimickom prejave, ktorá ho prezradí. Ten mikromimický sa ťažko identifikuje, to obvykle cítime tu, že dačo neštimuje. Hej, nejako zrazu nedôverujeme tomu, čo hovorí. A ten asymetrický, ten sa ľahšie, lebo ten trvá dlhšie, ale keď je to tá do tých 300 milisekúnd, tak to je fakt problém. To musí byť ten človek dobre trénovaný. Ten Ekman, on má aj také DVDčka, kde si to človek môže trénovať a je to teda poriadna drina, musím povedať, lebo to tam zableskne a ja teraz hneď musíte kontrolovať svoj pocit a teda čo to asi je.
Ďakujem, to ma vedie hneď k praktickej otázke, že či teda máme túto možnosť, viem si určite predstaviť veľké využitie v pediatrii napríklad, či majú naši zdravotníci možnosť sa na nejaké takéto kurzy prihlásiť alebo dostať sa napríklad k týmto materiálom, ktoré spomínate?
No, Paul Ekman napríklad ten v Spojených štátoch robí také kurzy, takže je možné sa cez jeho webovku prihlásiť a vycestovať do Spojených štátov. Ja mám od neho DVDčko, kde sa to dá tiež trénovať a je to tak urobené, že to tam hneď aj výsledky vyhadzuje a teda človek vie, že musí znova. A celkom užitočná je jeho monografia Čítanie emócií, myslím, sa to potom aj takto volá, ako som nazval ten referát, kde to dosť podrobne. A on tam popisuje aj, ako si človek môže navodiť emóciu pomocou, že ktoré svaly má ako nastaviť a človeka to vtiahne do tej emócie, lebo je to taký spätnovezbový okruh, tá regulácia emócií, takže je tam mnoho zaujímavého. Ale keď má človek školenie alebo tréning psychoterapii, tak z pravidla, či už v tom individuálnom settingu alebo v tom skupinovom, sa veľmi senzibilizuje na tieto veci.
Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči, pán profesor Mikloško, ale poprosím, aby ste išli k hlavnému mikrofónu, aby nám to nechytalo spätnú väzbu.
Chcem opýtať, lebo táto téma naozaj je veľmi zaujímavá, lebo tvoje knižky popísané fenomén mŕtve matky, to je emocionálne, keď žena je emocionálne odumretá v tom, že má depresie ťažká alebo tak ďalej, a že to dieťa napred cez zrkadliace neuróny nasáva. To je jedna vec. Napríklad sa hovorí, že Chaplin mal preto takú geniálnu mimiku, že to tiež myslím z tej knižky je, že lebo jeho matka bola takáto depresívna, ale on už v ranom detstve vedel zobudiť svoju mimiku a matka začala komunikovať, tým pádom on bol vlastne sa jeho mimika geniálne vyvíjala. A sa ukazuje, že naozaj dokonca, že tie zrkadliace neuróny môžu odumrieť, keď matka dlhodobo nekomunikuje s dieťaťom, tak som čítal jedné štúdie. Sa chcem opýtať, či existuje nejaký rozdiel v emóciách čítania u detí a dospelých, či teda tam nejakým spôsobom, lebo deti pravdepodobne majú veľmi vyvinutú schopnosť čítať emócie, lebo to je presne rozvod, že deti vycítia okamžite, že niečo neštimuje alebo niečo není v hre, alebo vôbec náladu dospelého, či toto je jedna, že či teda deti majú nejakú zvýšenú schopnosť čítať emócie, a druhá otázka je, že či teda je rozdiel medzi zase opačne, keď dospelé číta emócie dieťaťa a dospelého.
Mm-hmm. No tak to si mi dal poriadne otázky. Áno, s tým Čeplínom a s tou mŕtvou matkou, je to tak škaredo nazvané, ale to je dosť kľúčový poznatok pre medicínu aj pre prevenciu, steel face fenomén. To sa dá veľmi ľahko vlastne imitovať experimentálne, ale vzhľadom na čas nechcem sa o tom veľmi šíriť. A toto, čo hovoríš, pán profesor, o tej senzibilite detí na mimiku, tak vlastne o tom sa viedli dlhé 10-ročia spory, že ako to vlastne je s mimickým prejavom a s čítaním mimiky, že či je to kulturálny fenomén, alebo či je to vlastne vrodená dispozícia a schopnosť. Tí, čo hovorili, že je to vrodená schopnosť, tak boli napádaní zo strany tých, čo zastávali, že to emócie, to sa to učí nás kultúra a že je to transkulturálne, že to je odlišné, a argumentovali napríklad Japoncami, že Japonci, keď sa hnevajú, tak oni sa usmievajú a kláňajú sa. No lenže keď sa na to bližšie pozreli, tak zistili, že tam je záblesk do hnevu, ale okamžitá reakcia je teda gesto submissivity. No a keď sa to skúmalo naprieč všetkými možnými kultúrami vo svete, tak sa ukázalo, že tie emočné prejavy sú transkulturálne univerzálne a že sa vyskytujú vlastne tie mimické prejavy aj u detí, ktoré sú slepé, tak proste bez toho, že by videli rodiča, ako sa usmieva alebo ako sa hnevá, tak to dieťa proste sa usmieva alebo plače alebo sa hnevá analogicky, tak ako to poznáme. Samozrejme sa to dotvára, takže deti, všetko svedčí, pretože deti majú vrodenú schopnosť správne čítať emócie. Rodičia to môžu niekedy pokaziť, kaziť u tých detí, keď popierajú pravosť svojho výrazu. Napríklad rodič sa hnevá a prejde do mäkkého hlasu, ale ja sa nehnevám, ja ťa mám rád, hej, a začne to popierať a to dieťa je zmetené, teda nevie, že bol to teda hnev, alebo len taká zvýšená starostlivosť. Niekedy máme tých pacientov dospelosti takých dopletených v tom čítaní emócií. Ale myslím, že deti majú ako dobrý základ, len ide o to, aby sme im to my rodičia, starí rodičia nekazili.
Ďakujem. Poprosím len jeden alebo dva ďalšie príspevky, aby sme sa mohli posunúť v programe, lebo nás trošku tlačí čas. Tým vás nechcem obmedziť. Nech sa páči, pani doktorka Naďová. Pardon, Janka, skús to lepšie zapnúť, nepočujeme vás. Alebo poprosím Euku, aby doniesla druhý mikrofón.
Chcem povedať z mojej detskej praxe psychiatrickej a z toho teda, čo mám vypozorované, že dieťa veľmi dobre pozná emotívne nastavenie svojho rodiča. Ten rodič nemusí povedať ani slovo a dieťa vám hlási, ty si zarmútený, ty sa hneváš, ty máš dobrú náladu. Čiže toto veľmi dobre funguje u detí, nefunguje to tak u dospelých. Ale ja by som mala jednu takú snad aj otázku, že naše duchovné nastavenie v zmysle nášho duchovného stupňa vyspelosti, kontaktu s Bohom a komunikovania s Bohom, ako by mohlo ovplyvniť naše emotívne nastavenie voči druhým. Proste môžeme sa na niekoho hnevať, ale z toho nášho duchovného pohľadu mu to nemusíme prejaviť. Toto by som chcela.
Ďakujem pekne. Úplne súhlasím to s tým, čo ste hovorili o tých deťoch. Čo sa týka viery Boha alebo komunikácie s Bohom, tak iste to môže mať taký neutralizačný efekt, voči negatívnym emóciám, lebo človek vlastne sa cíti istým spôsobom, že nie je opustený, že tu má akýsi typ vzťahovej, bezpečnej vzťahovej väzby a že je milovaný, takže môže byť pokojnejší aj v situáciách, ktoré iných ľudí znepokojujú. Keď to takto funguje, tak je to fajn, bohužiaľ to nie vždy tak asi funguje. Niekedy sa na Boha odvolávajú aj zlí ľudia.
Ďakujem, pán doktor Patarák, s poslednou pripomienkou k tejto prednáške.
Iba tak kratučko. Som toho chcel mnoho sa ťa opýtať. Prvá vec, že ten seriál, neviem, či sa volá Klamári, dozvedel som sa o ňom ako preto, že práve je to celé Ekman. Tie výskumy, čo pán docent prezentoval, tak vlastne tam boli, nechcem povedať, že zneužité, ale využité práve na tie ako filmové účely a bombastické nejaké scény. A privádza ma to aj k tomu zamysleniu, že vlastne konečne sa hovorí viac o tej afektívnej neurovede, o emóciách, nie o nejakom o kognitívnych funkciách alebo rozume v psychiatrii. Aj keď zase tieto Ekmanové výskumy, v Amerike beží aj taký kurz, neviem, či o tom vieš, tak neviem, asi sa to volá face recognition, ako rozpoznávanie tvári. Je to presne na základe týchto záberov, alebo teda teórií Ekmanových, kde sa učia nejakí, ako, nechcem povedať, že ekonomovia, ale tí všetkí manažéri, či to s nimi nejaký ten obchodný partner myslí vážne alebo nie, či hrá nejakú emóciu, alebo či sa snaží byť úprimný. Dokonca sa tam učia, ako toho svojho obchodného partnera prípadne oklamať, hej, tým výrazom tváre. Čiže trošku to vypovedá o tej našej kultúre alebo tých spoločenských emóciách, že sme nastavení práve na to chcieť klamať druhého zase, alebo rozprávam skoro o tej Amerike. Tak toľko, aby som to skrátil.
Hej, ďakujem pekne, ale Ekman určite by neškolil v tom klamaní. To je už zneužitie asi tých jeho výskumov.
Dobre, ďakujem.